Kačā kārmu.
Arī jūlijā mēnesī mēs turpinām aktīvi kačāt savu karmu un runāt par to, aktualizēt šo tēmu, jo, nu, kas vēl var būt labāks par to, kad palīdzot sev, tu palīdzi arī citiem, vai ne? Kačā karmu ir video formāta projekts, ko var apskatīt mūsu sociālajos tīklos, Instagramā un TikTokā rakstot un meklējot @radiotev. Līdz šim esam saņēmuši arī vairākus klausītāju karmas kačāšanas paņēmienus, kuri vienmēr sākas ar kādu mazumiņu un beigās pārtop par lieliem darbiem. Un tā tam arī jānotiek. Ir svarīgi atgādināt sev un citiem, kam, piemēram, ir jāpievērš uzmanība un kas ir jādara negaisa laikā. Vai kādi drošības pasākumi jāievēro dodoties ārpus mājām vai uzturoties tiešos saules staros. Tieši par šādām tēmām un vēl daudzām citām ir izdevies parunāt arī man, kur video formātā uzsveru vairākas svarīgas lietas, kurām ir jāpievērš uzmanība konkrētos brīžos. Un kā jau minēju, tos tu vari apskatīt mūsu sociālajos tīklos. Bet kas ir tavi karmas kačāšanas paņēmieni, ko? Kā tu palīdzi gan sev, gan tajā pašā laikā arī citiem? Mums ir svarīgi par to runāt, mums ir svarīgi nodot šo informāciju tālāk, mums ir svarīgi rādīt savus labos darbus, jo tā mēs iedvesmojam darīt labas lietas arī citus. Esi laipni aicināts izveidot arī savu karmas kačāšanas video, kuru droši var ielikt sociālajos tīklos, pievienojot hashtagu kačā karmu, tātad hashtag kacā karmu, vai ietagojot @radiotev, lai šie video nepazūtu un arī mēs tos redzam. Kā arī piesako mums, lai nepalaistu jaunākos video garām, no kuriem arī droši var iedvesmoties, un tad jau noteikti kāda ideja taps arī no tavas puses. Var arī droši rakstīt tagad. Raksti man uz 2720 2720 un pastāsti, kā tu kačā karmu. 2720 2720. Gaidīšu tavu ziņu.
Radio Tev raidījums Kačā karmu tapis sadarbībā ar Nepulp sabiedriskā pasūtījuma ietveros.